Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku 5. oktobra zapisala Brankica Drašković, docentica na odsjeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Dan kada smo na smetlište istorije poslali ono koji je bio odgovoran za milione izbjeglih, raseljenih, ubijenih tokom te decenije. Pevali smo tada kad se neko nečem dobrom nada, ali su nas nemili događaje iz 2003. zaustavili.
Što o razlozima i cijeni nabavke ruskih migova, kažu Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za obranu.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Naravno da je to jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je, ne postoji veći prioritet.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanje je nakon najave izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevu.
Tenč, na kome 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna, slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
Civilni aktivista Goran Bubalo.
BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je što u školu možemo opremiti sa tim novcem.
Toliko u uvodu o ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Brankica Drašković, novinarka, dokumentaristica i docentica na odsjeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Subota, 30. septembar. Od posljednjih četvrt veka, osim sačuvati goli život na Balkanu, najvažnije je bilo ostati mentalno zdrav, a to si mogao samo u nekom svom mikrokosmosu. Moj je uglavnom bio omeđen muzikom. Svakodnevni jutarnji rituali uz kafu, čitanje vesti na internet portalima i objava na društvenim mrežama, obavezno je i pakovanje muzike za preživjeti dan. Ovog jutra prva se na playlisti slučajno našla pesma Control, mladog britanskog post-punk benda, a sad reći ću u prevodu, Očajni novinar, čiji naziv idealno oslikava osjećaj pojedinaca i novinarskih udruženja u Srbiji koje vode aktualnu bitku za slobodu medija. Veoma me pogađa i brine blato u kojem se već godinama beznadežno valja profesija. Mala doza kritičkog razobličavanja mraka i besmisla u kojem živimo ipak večeras stiže sa TV ekrana. U programsku šemu vratio se Kesić sa Ajmo mi ono naše. Kesić i ekipa Newsneta još su jedno malo svetlo u mraku, ali samo za nas koji gledamo preko ramena. Šta su naše 24 minuta jednom nedeljno za njihova svakodnevna 24 sata? Nedelja, 1. oktobar. Dan provodim u montaži dokumentarne televizijske serije Borderland Soundtrack. Tema je uloga i značaj muzike u kulturi otpora na postjugoslovenskom prostoru iz ugla nekoliko generacija muzičara koje vode iste vrednosti u tom angažmanu. Prateći hronologiju društveno-političkog konteksta od kraja 80. godina i raspada SFRJ do aktualnog trenutka, u seriji kroz 10 polučasovnih emisija predstavljam različite primere društvene angažovanosti muzičara. Mnogi su me pitali zašto se bavim tako marginalnom temom, koga to interesuje. I brojni sagovornici su mi tokom razgovora više puta natuknuli konstataciju, ali znaš, mi smo poražena manjina. Jedan poznati muzičar odbio je da govori za seriju pod izgovorom sasvim je besmisleno hvaliti se porazima. Iz mraka montaže i mržnje 90-ih, na toj sam epizodi, umjesto predaha u sunčanom nedeljnom popodnevu, pažnju mi privlače dramatični snimci koji stižu iz Španije. Pendreci i nasilje u punom zamahu, na ulicama Barcelone okrvavljene glave golorukih građana. U Madridu španski nacionalisti uz nacistički pozdrav pevaju falangističke pesme. Društvene mreže usijane od komentara. Mnogi bi u antifašističku revoluciju. Što bi rekao Damir Avdić u svojoj pesmi 51, pa skinite se više sa društvenih mreža. Neprijatelj napred zna svaki vaš korak, osim ako to nije sve od koraka. Ponedjeljak, 2. oktobar. Ispunjavam radnu obavezu i prisustvujem prijemu Brucaša na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Otek za medijske studije upisao je 14. generaciju studenata. Ove godine u ime odseka dobrodošlice studentima prva je poželjala koleginica Marina Fratucan. Bez okolišanja, već u prvoj rečenici suočila ih je sa poražavajućom aktuelnom medijskom slikom, koja prema nekim istraživanjima ukazuje na to da je Srbija na korak od autokratije. Utorak, 3. oktobar. Danas je pola godine od kako sam u mraku montaže. Iz sporo, budžet je štap i kanap, teško nabavljam potreban arhivski materijal i dozvole za korišćenje muzike. Autori baš i nisu agilni odgovaranju na mailove kao ni izdavačke kuće. Zanimljiviji deo ove priče su organizacije koje se bave zaštitom autorskih prava, a zaduženi su i za presleđivanje podataka o nosiocima prava na muzička dela. Ljubazni menadžer iz jedne hrvatske izdavačke kuće, kojom sam se danas požalila u telefonskom razgovoru, tešni me sa pričom o pesmi Odlazak Tina Ujevića, koji je uglazbio Arsen Dedić. Zakonskih naslednika pokojnog Ujevića ima 21. Svi su rastuti po belom svetu. Pa vi stisnite petlju da odlazak koristite za neko svoje delo. Pesma je zarobljena baš kada trenutno u mom slučaju Bilećanka. Priča kojoj nema kraja. Nekoliko puta sam do sad pomisla kako bi zapravo interesantnije bilo da sam pravila dokumentarac o tome kako sam se dovijala za dobijanje saglasnosti za korišćenje pesama. Sigurna sam da su Apih i Pijade tamo negdje na nebu saglasni da Bilećanka se pusti u Borderlandu i zadovoljni što duh otpora kroz njihovu pesmu još uvijek živi među nekima. Sreda, 4. oktobar. Danas je 47 godina od smrti Janis Joplin. Mnogi mediji i muzički portali sećaju se nebeske rakete kako je Janis metaforično opisana u potresnoj biografiji Ožiljci slatkog raja i u kojoj spisateljica Alice Collis ne donese samo priču o jednoj od najtalentovanijih američkih muzičarki i buntovnici bez premca, već i u kulturnoj istoriji jednog interesantnog razdoblja koje je promenilo svet. Dok puštam sa YouTube kanala neke od njenih pesama, pitam se kako bi izgledao svet danas da nije bilo rock'n'rolla. Njegov doprinos ne samo kao muzičku pravca, nego i način razmišljanja i stila života je ogroman u osvajanju prostora slobode. Kroz njega je uveden jedan novi sistem društvenih vrednosti koje je podrazumevao i građanska prava, slobode, rodnu ravnopravnost, razumevanje za sve drugačije. 90. su po nekima dokinuli iluziju da rock and roll nešto može da menja. Donekle se slažem sa tom tezom da nas je isprazna i glupava muzika kao deo spektakularizovane medijske kulture pregazila, ali ne treba zaboraviti da rock'n'roll ni tada kada je pomerao granice nisu baš svi slušali. Zato što bi rekao Cane, rock'n'roll će biti večan dok su mu neka deca verna. Četvrtak, 5. oktobar. U ranim jutarnjim satima odlazim na fakultet da održim čas studentima 3. godine novinarstva. Pitam ih onako usput dok se upoznajemo sa planom nastave za ovaj semestar, da li znaju po čemu je današnji datum značajan. Od 22 koliko je prisustvovalo času, njih 10 priznalo je da pojma nemaju, ostali su se pravili da znaju. Čitam i nekim javnim ličnostima taj datum ne znači ništa. Izgleda da je iz godine u godinu sve manje onih koji se žele sećati ili učiti lekcije iz 90-ih. Dok se vraćam kući, slike ne samo 5. oktobra 2000. godine, nego i celih 90-ih naviru mi iz sećanja. Slike ratnih srhota kojih sam se nagledala u Bosni, agonije napuštanja rodnog grada, izbjegličkog čemera koji sam prolazila u Beogradu, proplakanih dana i noći zbog gubitka nekih dragih ljudi, tuge zbog razdvajanja od porodice i prijatelja rasutih po svetu, svakodnevnih protestnih šetnji, promrzlih nogu, gutanja suzavaca, primanja pendreka po leđima, neprospavanih noći zbog stravičnih zvukova NATO avijacije koja nas je danonoćno zasipala razornim bombama. Prisjećam se kako smo 24. septembra do 5. oktobra redakciju televizijske produkcije Urban, za koju sam tada počela da radim, svaku noć stelili na drugu lokaciju zbog prijetnji hapšenjem i oduzimanjem opreme. Snimali smo i slali svoje izveštaje na trakama avionom za Crnu Goru da bi građani Vojvodine mogli barem preko satelita da vide i čuju šta se događa u njihovom mračnom dvorištu. I mogli bih još milion razloga da navedem zbog čega je 5. oktobar za mene važan istorijski datum. Dan kada smo na smetlište istorije poslali ono koji je bio odgovoran za milione izbeglih, raseljenih, ubijenih tokom te decenije. Pevali smo tada kad se neko nečem dobrom nada, ali su nas nemili događaje iz 2003. zaustavili. Batrgali smo se još koju godinu, a onda su nas zajahale neke nove murte, pa onda opet kurte i spustile roletne. Za to što sada virimo kroz njih smo možda svi krivi jer smo dozvolili. Petak, 6. oktobar. Rano ujutro odlazim na zakazani pregled kod fizijatra. Bolovi u ramenu koji su se javili još prošle godine ne jenjavaju. Zdravstveni bilteni uz svakodnevno komentarisanje besmisla u kojem živimo sve više postoji tema broj 1 u razgovorima kako sa mojim životnim staputnikom Srđanom, tako i sa prijateljima. Prelomne 40. podebljale su naše zdravstvene kartone, ali tešimo jedni druge da je dobro sve dok god još možemo da radimo ono što želimo. Sitno brojimo do koncerta Nikeva u Beogradu. Nama dovoljno.
Bio je to dnevnik Brankice Drašković, docentice na Osijeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 7. do 13. oktobra dnevnik će voditi Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku su teme tjedna koje su dominirale u našim programima. Katalonski referendum o nezavisnosti bio je svjetska tema tjedna. Naš Dragan Štavljanin u svom podcastu ima više detalja.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Problem Katalonije se ne može rešiti, on se može samo podnositi. Ostatak Španaca mora tolerisati Katalonce, a Katalonci moraju tolerisati preostale Špance. Kazao je vizionarski čuveni filozof José Ortega y Gasset 1932. godine u Španskom parlamentu u turbulentnim vremenima u kojima se našla druga Španska republika, koja je omogućila autonomiju Katalonije, što je bio jedan od glavnih uzroka građanskog rata od 1936. do 1939. godine, čiji je epilog bio pobjeda generala Franka i uvođenje skoro 40-godišnje diktature. Skoro čitav vek kasnije pitanje položaja Katalonije ponovo potresa Španiju, a vlasti u Madridu očito nisu izvukle nikakvu pouku iz proročanskog stava Ortega i Gasseta, koji u današnjim okolnostima znači da se moraju itekako uvažavati specifičnosti i interesi Katalonije, te da je jedini način da se očuva jedinstvo zemlje davanje izuzetno visokog nivoa autonomije ovoj regiji, a ne njeno smanjivanje, što je vlada Mariana Rahoja učinila 2010. godine, te zaklanjanje iza zakona koji je u ovakvim okolnostima isprazna forma jer ne odražava stanje na terenu. Zvanični Madrid insistira na ustavu koji definiše Španiju kao nedeljivu zemlju, te navodi da suverenitet pripada španskom narodu, što znači da referendum može organizovati jedino centralna vlast, a u slučaju zahtjeva Katalonije o njenom eventualnom odcepljenju, morali bi da se izjasne svi građani u zemlji. Rezultati referenduma na kome je glasalo 42,3% birača očito ne može biti legalna i legitimna osnova za proglašenje nezavisnosti Katalonije, iako bi ta izlaznost bila sigurno veća da nije bilo represije španske policije i drugih institucija. Doduše, katalonski lideri najavljuju proglašenje nezavisnosti, što će svakako dodatno zaoštriti situaciju. Međutim, ako vlasti u Madridu, kao što najavljuju, budu reagovale potpunim ukidanjem autonomije ove regije, time će samo pojačati secesionističke težnje. Sličan efekat bi imala i odluka španskih vlasti da raspišu izbore u Kataloniji u nadi da će se rešiti vladajuće pro-independističke struje u regionalnim institucijama. To će izazvati samo kontraefekat i u trenutku kada većina Katalonaca bude za nezavisnu državu, španske vlasti to neće moći da spreče ni silom. Uostalom, istorija je prepuna takvih primjera. Do tada Španiju će potresati kriza koju neće moći da ublaži ni Evropska unija. Za razliku od nerešenih etničkih sporova koji se obično definišu kao zamrznuti sukobi poput onih na Kavkazu, ovo bi mogao da postane veoma vreo konflikt, i to u srcu Evrope.
Pogledajte i video na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
U Srbiju je poslije skoro godinu dana najava stiglo i 6 ruskih MIG-ova. Remont i modernizacija ovih aviona Srbiju će koštati 185 milijuna eura. Detalje ima Iva Martinović.
Pogled ka nebu u iščekivanju 6 migova je krajem 2016. usmerio današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj posjeti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je menjana. Najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević. Sada predsjednik Srbije poručuje da će o migovima govoriti tek kada stignu, te da će narednih dana sve stvari oko toga biti jasno.
Tada ću moći da vam kažem da to pripada Srpskom ratnom vazduhoplovstvu, što je za nas veoma važno, jer pre nekoliko godina mi de facto nismo ni imali ratno vazduhoplovstvo. Ne zaboravite da smo kupili 9 helikoptera od Nemaca i Francuza, da smo kupili 2 ruska helikoptera, da posle toga nam ostaje protivvazdušnu odbranu, ali pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost.
Pitanje od koga planira da se brani, a koje je u javnosti postavljeno od najave nabavke migova, Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ocenjuje kao zlonamerno.
Svaka država, civilizovana država, na kraju krajeva na ovom svijetu štiti svoje nebo, tako da svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. Tako da to pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
I druga pitanja u vezi sa nabavkom migova ostaju nedorečena, među njima i ono koje se tiče potrebe za ovakvim avionima koje deo stručne javnosti za razliku od predstavnika vlasti smatra legitimnim. Katarina Đokić.
Svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje.
Prema informacijama koje prenose mediji, ruski avioni u Srbiju će stići rasklopljeni na veće celine i ofarbani u šaru i sa oznakama Vojske Srbije, a bit će sastavljeni i funkcionalni u sljedeće 2 nedelje kako bi svoju premijeru, prema najavama ministra odbrane Aleksandra Vulina, imali na paradi 20. oktobra. Povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u Srbiju stiže i delegacija iz Moskve, predvođena ministrom odbrane Sergejem Šojgom. Posle toga počinje procedura remonta i modernizacije ovih aviona. Od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od 185 miliona evra. Koliko će Srbiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, koštati ovaj posao? Za Vladimira Đukanovića zlonamerno je i pitanje koje se tiče novca koji će Srbija uložiti.
Veoma su zlonamerni zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano iz NATO avijacijsku, koštilo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo.
A oni koji kažu da Srbija ima drugih prioriteta za ovoliki...
Pa mislim da je najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. I naravno da je jedan od najvećih prioriteta da osavremenite vojsku. To je, ne postoji veći prioritet.
U odlučivanje o prioritetima trebalo je da bude uključena stručna javnost, odgovara Katarina Đokić. Neizbežno ostaje i pitanje političke odluke imajući u vidu vojnu neutralnost zemlje. Iz vrha vlasti poručuju da se ovdje ne radi o vojnom okretanju Rusiji, već isključivo o obnavljanju zastarele tehnike.
Da sa stanovišta NATO nema problema jer postoje članice NATO koje prosto usled finansijskih ograničenja dalje koriste neko sovjetsko naoružanje. E sad, naravno, svaka nabavka naoružanja je i politička odluka, ali istovremeno i ekonomska odluka.
Zato bi celu priču oko nabavke ruskih migova trebalo posmatrati sa aspekta svrsishodnosti. Ako je verovati najavi predsjednika Srbije, ona bi trebalo da bude jasnija narednih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podizanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu obnovilo je polemike o prirodi rata u Hrvatskoj. Dok Srbija tvrdi da je posrijedi bio građanski rat, Zagreb tvrdi da je bilo žrtava srpske agresije. Priredio Enis Ebić.
Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobijedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa Dalmatinskog Srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka, pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno. 30 regruta JNA i 70 hrvatskih vojnika i civila. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova službeno je prosvjedovalo kod beogradskih vlasti, ocjenjujući da je ovaj njihov potez u suprotnosti sa nastojanjima Republike Hrvatske da bez obzira na ne tako davnu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku izgrađuje dobrosusjedske odnose. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tešarić u izjavi za naš program podsjeća da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumnjivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Iz Ministarstva hrvatskih branitelja na ovu Vulinovu izjavu kažu kako ona nije dobar temelj za stvaranje dobrosusjedskih odnosa, o čemu politički vrh Srbije ovih dana toliko govori. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Milijan Brkić kazuje pa kako je teza o građanskom ratu pokušaj aboliranja postavljanja spomenika Tepiću, koji je u stvari provokacija Hrvatskoj. On poručuje vlastima u Beogradu da se suoče s istinom da je njihov san o velikoj Srbiji srušen, jer će se tek tada moći razgovarati o boljoj budućnosti koju Vulin spominje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanja su sa kojima se u Bosni i Hercegovini susrećemo od rata na ovamo. Posljednji primjer najava je izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevskom parku preko puta druge gimnazije i ono pokreće još jednu dilemu, što se njime želi reći. Priču ima Dženana Halimović.
Tenk, na kome pet pripadnika specijalne jedinice Bosna, slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Radi se o originalnom i tokom rata zaista zarobljenom tenku, a bit će postavljen u parku preko puta druge gimnazije. Upravo to je bio i povod da nevladina organizacija Mreža za izgradnju mira postavi pitanje trebaju li Bosni i Hercegovini spomenici koji simbolišu retoriku rata. Uprkos neospornoj ulozi i hrabrosti specijalaca, tokom ratnih godina ovaj spomenik mogao bi slati krivu poruku mladim generacijama. Goran Bubalo, koordinator mreže.
Šta mi učimo svoju djecu? Da li mi našu djecu učimo da je rat dobra stvar, da su bombe, puške, tenkovi dobra stvar? Dakle, mi se borimo protiv militarizacije sa bilo koje strane da dolazi, bilo kakvog oblika daje. Mi nismo protiv spomenika specijalcima. Mi poštujemo bosanske specijalce koji su branili Sarajevo, odbranili Sarajevo. Ali imamo problema protiv postavljanja oružja ispred škole. Druga stvar, gdje ćemo taj tenk ukrenuti? Da li ćemo to krenuti prema borcima koji sad prostvuju? Da li prema institucijama vlasti? Da li ćemo krenuti tenk prema školi? U koga je upjeren? BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je, čitavu školu možemo opremiti sa tim novcem. Mi u Sarajevo vode nemamo, mi bavimo se s tenkovima.
Je li vrijeme, mjesto i način da se ovako obilježi uloga snaga koje su odigrale važnu ulogu u odbrani ophodenog grada? Slaviša Šućur tokom rata bio je tenkista u armiji Bosne i Hercegovine, a danas je delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Ratove, kaže, ne treba veličati. Ljudi, kao što je kaže i sam, išli su u njega jer su morali, jer su do toga dovele posljedice loših politika. Obilježiti, smatra, treba. Ali pita se čemu spomenici sada, naročito u svjetlu različitih tumačenja događaja iz 90-ih.
Vi imate uvijek to svjetljivo pitanje šta raditi, jel, s tom i takvom istorijom. Nismo mi jedini. I ako pogledamo cijela Europa ili cijeli svijet su prepuni takvih spomenika. Zašto se to sad dešava 20 i nešto godina nakon rata? Da li je sad vrijeme da se takve stvari vraćaju? Mi, nažalost, kao društvo nismo se nikad u stvari oporavili. Ta priča o ratu nikad nije završena. Ja mislim da je to žalosna činjenica, da mi nismo bili u stanju da se odmaknemo, da se bavimo nekim drugim stvarima, nego smo, eto, još uvijek prisiljeni da vrtimo tu priču, da još uvijek pokušavamo dokazati da je naša istina prava i onda evo imaju takve stvari.
Umjetnik Nebojša Šerić Šoba, autor idejnog rješenja koje će u konačnici koštati 90.000 eura, od čega će dio platiti općina centara, dio inicijatori, udruženje Veterani odreda policije Bosna. Zanimljiva je i činjenica da će spomenik biti smješteni preko puta zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a tamo svako malo demobilisani borci traže svoja prava. Dok se izdvaja za spomenike, ma koliko zaslužnima, oni žive na rubu, baš kao Muje Malović i Mirsad Veličević.
Čovjek, demobilisani borac, da bi imao nešto od biza, mora moliti Boga da ga udari auto, da se razboli ili tako nešto, da bi dobio jednokratnu pomoć vrijednosti nekih 150-200 maraka. Znači, da demobilisanog borca nema nigdje ni na mapi.
Radio sam u vas u Miskim Popalcima. Bio bi sad sigurno VK majstor. Ako ne bi u penziju odšao. Godinu dana sam primio ono, možda po četvrtinu plate. I to je stalo, tako da nema ništa, mislim, baš ono ništa.
Iz mreže za izgradnju mira, koja broji oko 100 članica različitih nevladinih organizacija, pokušali su na sve načine da natjeraju vlast da dva put razmisli. Pisali su i gradskom vijeću, obraćali se nadležnima, ali bez odgovora. Podsjećaju kako se, za razliku od ovih tema, ne bave time što škole nemaju ispravne toalete, što u njima nema vode, grijanja, niti što djeca s invaliditetom ne mogu normalno pohađati nastavu. Očekuju da kroz kampanju zloupotreba memorializacije u javnom prostoru pozovu građane da joj se suprotstave, navodeći kako od toga koristimaju samo etnonacionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske i crnogorske, traje duže od dvije decenije, spor oko imovine i gazdovanja vjerskim objektima i dalje je poseban problem. Nakon posljednjih događanja na Cetinju ispred crkve na Čipuru, gdje je policija onemogućila okupljanje pristalicama crnogorske pravoslavne crkve, hitno rješavanje toga problema traži upravo ta crkva. Lela Šćepanović zna više.
Ključevi crkve na Čipuru, koju iz crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Čipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja Crnogorsko-Primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska arhitektura Evropske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama crnogorcima kordon crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na livadi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje 4 njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Nema tačnih podataka koliko je pravoslavnih vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore, ali od ukupno oko njih 661 manastira, na Srpsku pravoslavnu crkvu je upisano, odnosno prepisano, oko 80% svih objekata. I savjeta Crnogorske pravoslavne crkve tvrde da je upis državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu izvršen bespravno, pa iz Crnogorske pravoslavne crkve od državnih organa još zahtijevaju povratak u vlasništvo države svih na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako objašnjava Lajović, bespravno upisanih vjerskih objekata.
da se po službenoj dužnosti izvrši revizija, odnosno obnova katastra i nezakonito upisa postojećeg pravnog subjekta takozvane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja nije registrovana pred državnim organima Crne Gore, a upisala se bez ikakvog pravnog osnova i dokumenata 90. godina prošlog vijeka, po našoj procjeni u skoro 70 do 80% crnogorskih manastira i crkava.
Ali mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kaže da Crnogorska pravoslavna crkva kao i svi drugi pravni subjekti ima pravo da stiče imovinu i gradi svoje crkve.
Ali nigdje u svijetu, sem bojim se malo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nema pravo da ugrožava i ime, i zvanje, i imovinu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućim minutama možete čuti zašto se nezavisnost Kosova i katalonski referendum ne mogu uspoređivati. Naš gost je profesor Antonio Feres sa sveučilišta u Filadelfiji. Razgovaramo sa glumcom Radom Šerbeđijom, povjesničarkom Arminom Galijaš sa sveučilišta u Gracu i austrijskim piscem Wilhelmom Kuišom. Toliko uvodu, opširnije u nastavku. Evropska unija je na slučaju Katalonije uzdržana vjerojatno zato što se nadaju da će se sve samo sebe smiriti, ali mene u ovom trenutku više brine španjolska vlada koja je očigledno vrlo odlučna u obrani onoga što su učinili u nedjelju i par tjedana prije toga. Čak ni do ovog trenutka nisu otvorili mogućnost za raspravu i dijalog, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor španjolske povijesti na sveučilištu Filadelfija u Sjedinjenim Državama Antonio Feros. Ovaj Španjolac iz Galicije, autor knjige Govoreći o Španiji, evolucija rase i nacije u hispanosvijetu, smatra da je Kataloniji mjesto u Španjolskoj i da je Španjolska bolja sa Katalonjom. Međutim, naglašava da povijesne činjenice pokazuju da Španjolska nikada nije imala razumijevanja za posebnost Katalonije i Katalonaca. Naprotiv, često su bili pod represijom i da je to nerazumijevanje dovelo do ovoga što se sada događa. Profesor Feros je uvjeren da 2007. nije proglašena nelegalnim reforma autonomije Katalonije, danas ne bi ni bilo referenduma. Plaši se da sa druge strane u ovom trenutku ni na jednoj strani nema spremnih da poduzmu nužne korake. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Izgleda da su događaji u nedjelju i nasilje bili prekretnica. Gurnuli smo cijelu zemlju, ne samo Kataloniju, na sam ivicu. Iako ne budemo razgovarali, to može biti katastrofa, ne samo za ljude u Kataloniji, već i za sve nas, Španiju, Europu. No u isto vrijeme, ako pratite španske vijesti u posljednjih nekoliko dana, ima i nešto što jako zabrinjava, a to su španski nacionalistički osjećaj koji su počeli da izlaze na površinu. Nisam vidio toliko mnogo demonstracija u korist španskog jedinstva i u korist Španije od Frankovog vremena. I to me pak malo zabrinjava.
Ali šta će se dogoditi ako Katalonci proglase nezavisnost? Kakvu reakciju očekujete od Španije, ali i drugih?
Jasno je da postoji snažan pritisak na vladu od strane njihovih sopstvenih ljudi. Ne znam da li ste vidjeli, bivši premijer Aznar traži od Rahoja da čini sve što je neophodno, a to znači samo jednu stvar, da primjeni član 155 Ustava, što znači ukidanje svih ovlaštenja regionalnoj vladi Katalonije i preuzimanje kontrole nad svim do izbora. Mislim da bi to bila katastrofa. Možda bi uspjeli da zaustave nezavisnost, ali to bi imalo ogromne posljedice za budućnost.
Ima li u ovom trenutku potencijala za neko rješenje sa kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne?
No, ne.
U ovom trenutku nema niti jednog rješenja kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne. Ono čemu se neki od nas nadaju jeste da možemo početi debatu u Španiji o tome šta znači nacionalno pitanje u ovoj zemlji. Ne smijemo to izbjegavati. Ja sam jedan od onih koji misle da je Kataloniji mjesto u Španiji i da je Španija bolja sa Katalonijom, ali mislim da je potpuno antidemokratski onemogućiti pravo ljudima da se izjasne i govore o drugoj naciji i drugoj državi. Mi možemo doći do privremenog rješenja za ovaj veliki problem, ali da bismo došli do nečega trajnijeg, moramo da razmislimo kako da se reorganizujemo kao država, moramo reformisati ustav, moramo uzeti u ozbiljno razmatranje nezadovoljstva Katalonaca. Ako to ne uradimo, čak i ako nakratko riješimo aktualne probleme, dugoročni će se vratiti sjutra i to je ono što nismo uradili prethodnih godina.
Mislite li da je Katalonce koji žele nezavisnost moguće ubijediti da odustanu od te ideje?
Ja
istinski vjerujem u to da Vrhovni sud nije proglasio reforme o autonomiji 2007. nelegalnim, da su one bile implementirane. Mi u ovom trenutku ne bismo imali ovaj problem. Razlog je to što čak i pored svega toga, kao i posljednjih događaja, gotovo 50% Katalonaca ili čak i više ne žele nezavisnost. Oni su samo željeli da budu priznati kao Katalonci i da organizuju kako će biti strukturisani, kako će novac ići iz jednog u drugo mjesto, to je nešto što vrlo dobro znamo. U posljednjem istraživanju javnog mnijenja koje je El País objavio prije referenduma, 60% Katalonaca je reklo da ne žele nezavisnost, ali su većinski željeli da imaju referendum. To je nešto što treba da poštujemo, a ne da suzbijamo, već da prigrabimo takvu šansu. Znam da ste htjeli da govorimo o tome da li su svi Španci jedinstveni u stavu oko ovoga, kao i svi Katalonci. Odgovor je ne. Niti svi Katalonci žele nezavisnost, sigurno ne većina, ili makar nije do prije nekoliko dana. I niti svi Španci žele da riješe ove probleme kroz nasilje ili primjenu zakona bez bilo kakve debate.
Pređimo na Europsku uniju jer je Španija dio EU. Imali smo, da tako kažem, čudnu reakciju europskog bloka. Prvo su bili uzdržani, to je unutrašnje pitanje Španije. Nakon policijskog nasilja nad glasačima su rekli da referendum nije legalan, ali da nasilje nije rješenje, te pozvali na dijalog. Ali je prije dva dana potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans iskazao podršku reakciji španske policije. Zašto se Europska unija ponaša ovako? Da li je strah da bi drugi dijelovi Europske unije mogli tražiti isto što i Katalonci, dovoljno jak argument za pravdanje policijskog nasilja? Is it fear that other part of European Union can ask the same, like Catalans, argument good enough to justify police violence?
Mislim da je odgovor vrlo jasan i prilično jednostavan. Španija je veoma važan dio Europske unije i baš zbog drugih kriza, Brexita u Velikoj Britaniji, otpor protiv Europske unije u Francuskoj, Njemačkoj i Holandiji. Mislim da lideri EU ne smiju odbaciti špansku vladu i podršku i savezništvo koju vladajuća stranka u Španiji ima u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Mislim da to ima mnogo više veze sa situacijom unutar Europske unije nego sa strahom da bi se katalonski slučaj mogao pojaviti negdje drugo u Europi.
Bruno Kopiters, stručnjak za međunarodne odnose i pitanja federalizma, secesionizma i suvereniteta sa Briselskog univerziteta, da zašto objašnjava razlike između katalonskog zahtjeva za nezavisnošću od Španije i kosovske nezavisnosti.
Mislim da katalonski pokret za nezavisnost bazira svoju mobilizaciju i svoje stremljenje ka nezavisnosti na pretpostavci da su teorija i koncept samoopredjeljenja produžetak demokratskih prava, da je stvar slobodnog izbora nekog naroda na određenoj teritoriji da izrazi svoju želju za nezavisnošću kroz referendum i da u demokratskoj državi ima pravo da organizuje takav referendum. Ali u međunarodnoj zajednici ne dijele takvo mišljenje. Kao što znamo, sa Kosovom ovakav pristup nije činio osnovu za priznavanje nezavisnosti. Umjesto toga, prisutan je bio stav da budući da je upravljanje Kosovom od strane Ujedinjenih nacija stvorilo vrlo specifičnu situaciju, a počeli su bili i pregovori o statusu, pa je zbog dubokih nepravdi koje su počinjene protiv naroda na Kosovu, nezavisnost bila način da se to ispravi. To je mnogo drugačiji pristup. Zemlje koje su priznale Kosovo kažu da argumenti koje su ponudili mogu važiti samo za ovaj poseban slučaj, koji ne može biti presedan. Postoje mnoge razlike i ja sam ih naglasio. Ono što je slično i što je važno je da Evropska unija, čak i kad je podijeljena, mora dogovoriti politiku nepriznavanja prema Kataloniji. Zajednički pristup članica Evropske unije i institucija Evropske unije nije baziran na politici priznavanja. On je baziran na politici nepriznavanja i bilo je jako teško postići dogovor zbog protivljenja Španije, Kipra i drugih. To je dakle sličnost. Evropska unija će morati uložiti veliki napor da postigne dogovor o politici nepriznavanja. Mislim da nijedna država Evropske unije neće priznati Kataloniju. To uopšte nije problem. Ali čak i ako se dogovore oko toga, opet se moraju dogovoriti kako da ostvare neki odnos sa Katalonijom ako je pod kontrolom nepriznatih vlasti i to je veoma teško. To će biti teško pitanje. Cijelo iskustvo koje imamo sa Kosovom, napori koje Evropska unija uložila da prevaziđe unutrašnje podjele, opet ponovo vidimo. Ali sada će to biti na višem nivou. To neće biti podjele po pitanju priznavanja i nepriznavanja, to će biti podjele o politici nepriznavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Za naš radio govori Armina Galijaš, docentica Centra za jugoistočnoevropske studije na Sveučilištu u Gracu. Najprije analizira bosansko-hercegovačku političku scenu godinu dana uoči novih izbora.
Kriza u Bosni i Hercegovini ne znači nestabilnost za tu političku klasu, nego stabilnost. Znači to konstantno produciranje, vođenje polemika, pravljenje drame, preuveličavanje, personalizacija događaja, naravno vodi stabilizaciji njihovog položaja u Bosni i Hercegovini. I to nije samo tipično za Bosnu i Hercegovini, ali mislim da se sve te zemlje skoro sve nalaze konstantno u nekom političkom diskursnom izbornom modusu. Znači oni su permanentno, se taj diskurs vodi kao neka politička kampanja pred izbore. I mislim da će nažalost opet te snage da pobjede samim tim što se stanovništvo jako distanciralo od te političke klase. I onda u principu tu možemo da primijetimo s jedne strane apatiju i s druge strane emigraciju. Dosta mladih ljudi odlazi, ja svaki put kad odem uvijek čujem moje prijatelji koji se ili spremaju ili planiraju da napuste zemlju. I onda imate neke rijetke političke mobilizacije koje su zaista kratkog daha, kao što je bio plenum u Bosni ili kao što je nedavno Beograd u Srbiji ili kako su bile demonstracije u Makedoniji. Znači pojavi se nekad nešto, ali je jako kratkog daha. Tako da je stvari ta distanca prema političkoj klasi u stvari nešto najopasnije što se desilo i što njima naravno odgovara.
Milorad Dodik ponovno, po ne znam koji put, ponavlja kako će Republika Srpska i Srbija biti jedna država.
Mislim jednostavno da će se ti sadržaji s vremenom sami od sebe isprazniti. Jer ako on priča o referendumu, o spajanju sa Srbijom već 10 godina na tom se planu, ali zaista ništa nije desilo i ne postoje nikakve naznake da će se nešto uskoro desiti, ja se iskreno nadam da će zaista to preći samo u neku praznu floskulu na koju više niko neće obraćati pažnju i da će on s vremenom naravno napustiti političku scenu. Jedino ono što mene brine u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini da ja ne vidim alternativu ko bi mogao da preuzme tu ulogu i da ne vidim nijednu političku partiju dovoljno jaku, snažnu, dobru, organizovanu koja bi bila u stanju da preuzme situaciju kada Miloradu Dodigu istekne vrijeme.
U Hrvatskoj je sve snažni val neustaštva, gotovo da je nemoguće izbjeći tu temu. Neprestano pozivanje na prošlost, slično se događa u Srbiji, dižu se spomenici četničkim vojvodama i tako dalje. Dokle ta priča može ići?
Pa, s jedne strane, ja sebi postavljam često pitanje koliko je ovaj region sa velike mre još uvijek region i koliko dugo mi možemo još da govorimo o nekim post-jugoslavijenskim zemljama ili kako dugo je nešto post. I onda se mogu vidjeti neke razlike između, ne znam, nije Hrvatske, Srbije, Bosne, kako se razvijaju u drugim pravcima interes jednih sa druge, ali onda s druge strane kad se dođe do te neke kulture sjećanja, kad se dođe do Drugog svjetskog rata, kad se dođe do 90-ih, vidi se kako su te veze ipak jake i kako oni u stvari, kada pričamo o toj nekoj jugosferi, ne znači samo da su kulturološki povezani jezično, nego da im i ti konflikti u stvari trebaju da ih ti konflikti povezuju. Naravno da je to problem koji ne znam kad će prestati. Ne znam, nedavno, ja mislim, baš Vulin rekao vezano za Oluju, ok, oni će uvijek da slave, a mi ćemo uvijek da budemo tužni zbog toga. I ja iskreno mislim da bi možda trebalo da se malo pusti vremena i da, iako ja kao istoričar to naravno vjerojatno ne bih tako trebalo reći, ali da jednostavno ne dajemo pažnju više tim takvim pod navodnim znacima provokacijama i takvim načinima ophođenja sa prošlošću. Jednostavno da pokušamo da nađemo neku predstavu budućnosti, neku viziju budućnosti kako bi se onda mogli okrenuti prošlosti i suočiti se sa svim onim što je bilo i pokušati naći neki zajednički diskurs koji je prihvatljiv za sve. Naravno, neće to biti nikada u potpunosti sve prihvatljivo, ali, na primjer, kad vidite Srebrenicu, danas niko više u Srbiji neće reći da se tamo nije desio zločin. Problem je, naravno, kako će se to determinirati, da li će to biti genocid ili ne. Tako da ja mislim da postoji šansa i da postoji način da mi prevaziđemo sve te neke probleme i da nađemo neki zajednički nazivnik, ali naravno s druge strane ta politička klasa mora biti spremna za to, a ne koristiti naravno to u dnevno političke svrhe da se postavlja spomenik Tepiću koji se digao u zrak, jel to je sad zadnji bio. I naravno samim tim se provocira Hrvatska i naravno problem Hrvatske je zaista veliki u zadnje vrijeme sa izborom Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu. Znači taj neki pomak ka desno se zaista desio i naravno vi vidite kako je Hrvatska duboko podijeljeno društvo, što sa druge strane nam opet daje nadu, jer u toj podijeljenosti znači da postoji neka borba i da postoje zaista ljudi koji su antifašistički orijentirani, koji su protiv ustaštva i koji imaju ipak glas u tom društvu. Taj personalni problem je jako, jako dominantan i jako bitan u svim zemljama jugoistočne Europe, naročito ako krenemo od Srbije sa Vučićem i sa Kolindom Grabar-Kitarović u Hrvatskoj i naravno sa pojedinim predstavnicima naroda u Bosni i Hercegovini.
Opširni intervju sa Arminom Galijaš, docenticom na sveučilištu u Gracu, možete pročitati na našem webu.
slobodnaevropa.org.
Socijalista sa hollywoodskom karijerom, glumac i pisac, član vatrogasnog društva i ribar. Sve to rade Šerbeđija koji ovih dana u Crnoj Gori promovira svoju knjigu Stranac. U razgovoru sa Jasnom Vukičević najprije objašnjava zašto pozicija stranca u vlastitoj zemlji može biti i privilegija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedanput si stranac svugdje. To je jedan, kako ja kažem, oblik tvoje stvarnosti. Drugi je literarni i van realnosti. To je pozicija čovjeka koji nekim, eto tako, usudom proživi taj odlazak iz jedne svoje zajednice najbliže, čije miri se poznaje kao životinja, svoj brlog. Odjedanput kad iziđe iz toga, hoda, kako sam to ja jednom davno u nekoj svojoj pjesmi, Kameni gos zove, a govori o Don Juanu, zapisao i korača stazom popločanom. Jedan put je ta mramorna staza koja odjekuje njegovom samoćom jedan literarni oblik, gotovo filozofski oblik, jer govoreći o Don Juanizmu, evo to je taj stranac u svijetu. I to je nešto što mi je rekao moj prijatelj Daniel Dragojević, jedan od najvećih pjesnika, prije par godina, rekao je što ja vama zavidim. Postali ste stranac u vlastitoj zemlji. To je jedan luksuz. Iz njega se pišu knjige, iz njega se prave uloge, iz njega se kreativnost pojačava. Kao da si malo izdvojen, nekako preciznije vidiš što se sve okolo događa. A i daje jednu neograničenu slobodu.
Nakon sloma socijalizma na ovim prostorima, vi ste jedna od rijetkih javnih ličnosti koja se ne libi javnog deklarisanja kao socijalista. Imali za ljevicu nade?
Dvostruki su tu odgovor. Strašna je ta zaostalost upravo tog crnog proletarijata u svijetu. Onog radništva koji radi 15 sati na dan, najteže poslove, a takvih je najveći broj u svijetu. Strašna je njihova zaostalost, njihovo neznanje. Pa kad bi to stavili u okvire naših prilika, evo ovdje, Hrvatske, Srbije, Bosne, pa ćete vidjeti da ljudi koji su nezadovoljni sa svojom ekonomskom situacijom, sa svojom životnom situacijom i koji točno znadu ko su krivci ti, da će ponovo na glasanjima glasati za svoje nacionalne lidere kojim preporuča njihova vjera i osjećaj nekakve nacionalne najuže pripadnosti. Bez obzira koliko te vlade bile krive, koliko bile loše za njih radile, oni će opet tvrdoglavo glasati za svoje zlo. I tu su problemi ljevice prave, koja ne može doprijeti zapravo i promijeniti preko noći tu ogromnu primitivnu zaostalu masu, koja nije jednostavno zrela za revoluciju svjetsku, a možda i ne zaslužuje. Razumijete, to je pitanje jedan put mrava, neosvještenih mrava. I stravično da to svijet ne vidi zapravo gdje treba liječiti te uzroke.
Kako to ne vidimo mi na ovim prostorima, s obzirom da smo imali ipak dodira sa socijalizmom? Generacija je ipak iskusila neke i dobre strane tog socijalizma, dobre i loše.
Pa zato što nas je veliki dio primitivnih i što slijepo vjerujemo, a najviše vjerujemo religiji. I to je istina, ja nemam ništa protiv religije i volim i obrede religijske. I slavim i katolički Božić i pravoslavni, sve slavim. I prvi maj još uvijek. Razumijete, sve ja to slavim. I znam i poštujem religiju. To isto spada u civilizaciju, našu doseg civilizacije. Ali ne može se tako baš slijepo vjerovati u te institucije religije.
Ljetos se završila još jedna pozorišna sezona kazališta Ulisis na Brionima i tamo već 17 sezona igrate Kralja Lira.
Tako je.
Koliko je njegovo ludilo slika svekolikog ludila današnjice?
Pa ja mislim da je Kralj Lir najbolje ikad napisan lik i najteži, naravno. A to njegovo ludilo, da, ono ima korijene ne samo u privatnosti, nego se radi u nekoj arhetipskoj nesreći ljudskih života, kako su uopće sazdani, i o tome kako je zapravo u čovjeku i u onome najplemenitijem postoji neko unutarnje životinsko jezgro, nešto što ne možeš objasniti, neki bijes, neke slabosti, neke sljepoće. Tako da mi imamo dosta, dosta toga da kaskamo do nekog pravednog društva i socijalizma, kako ga zamišljamo, zar ne?
Bio je to glumac Rade Šerbedžija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dijanina lista, knjiga austrijskog pisca Wilhelma Kuješa, koji se bavi najvećom operacijom spašavanja djece u Drugom svjetskom ratu, bit će predstavljena na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Knjiga je ranije ove godine objavljena na njemačkom jeziku. Kako sam autor kaže, knjiga je rezultat dugogodišnjeg istraživanja herojske akcije Dijane Budisavljević, spašavanje djece iz konclogora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vrijeme režima Ante Pavelića. Uskoro pojavljivanje prevoda Kuješove knjige sa autorom razgovara Gordana Knežević. Evo kako je austrijski pisac saznao za Dijanu.
Javio mi se izdavač iz Innsbrucka u Austriji i pitao me da li bih pisao knjigu o Dijani Budisavljević. Izdavač je imao jednu svoju knjižaru u Dijaninom rodnom mjestu. Dijana je rođena u Innsbrucku kao Dijana Obexter. 1917. udala se za Julija Budisavljevića, zagrebačkog ljekara koji je u to vrijeme bio na praksi u Innsbrucku. Čim sam saznao o kome se radi, bio sam fasciniran.
Da li ste koristili hrvatske izvore kada ste istraživali akcije Dijane Budisavljević?
Dnevnik Dijane Budisavljević koristio sam i na hrvatskom i na njemačkom. Osim toga, bilo je nekoliko tekstova u magazinima u hrvatskim i srpskim medijima.
Šta znamo o austrijskom dijelu biografije Dijane Budisavljević?
Rođena je u Innsbrucku. Njen otac bio je bogati trgovac. Njena majka bila je Amerikanka. I Dijana je od ranog djetinjstva govorila njemački i engleski. Odrasla je u izobilju. Njen hobi bio je lov. Voljela je da sluša Wagnera i ništa je u njenoj mladosti nije pripremilo za borbu koju će kasnije voditi i spasavati djecu iz logora tokom rata u Hrvatskoj.
Vaša knjiga pod naslovom Dijanina lista je bestseller u njemačkom govornom području. Kakve su bile reakcije u Austriji na objavljivanje biografije Dijane Budisavljević?
Kada je knjiga objavljena, bilo je dosta reakcija u Austriji. Svi koji su pročitali knjigu odmah su rekli, mi o ovome ništa nismo znali. Kako je moguće da žena koja je spasila više od 7000 života nije poznata u Austriji?
Kako vi, kao austrijski književnik, objašnjavate činjenicu da je toliko dugo nakon Drugog svjetskog rata priča o Dijani Budisavljević bila nepoznata i u Austriji i u Jugoslaviji?
Tu je više razloga. Jedan od njih je Dijanin odnos prema komunističkoj partiji. Ona je sarađivala s komunistima dok je spasavala djecu, ali se nakon rata distancirala od njihovih akcija. Oni su uzeli njenu dokumentaciju u kojoj je svako dijete imalo svoj karton i natjerali su je da ćuti. U Austriji nije bilo interesa da se objavljuje neka priča o spasavanju djece iz nacističkog logora, zato što je veliki broj fašista bio na vlasti ili su bili blizu vlasti. Sada je pravo vrijeme da o njoj pišemo i govorimo.
Da li ste sreli unuku Dijane Budisavljević, Silviju Sabo, koja je zaslužna za objavljivanje Dijaninih dnevnika?
Da, sreli smo se u Innsbrucku. Ona mi ustupila njemačku verziju Dijaninih dnevnika. Ona nije zadovoljna mojim opisom ustaškog režima i opisom okrutnih zločina koji su se događali u to doba. Ali ovu priču teško ispričati bez svih tih elemenata. Ja sam htio da pokažem veću sliku, da bi se vidjela čitava akcija Dijane Budisavljević. Ona je radila s komunistima, s fašistima, s katoličkim poglavarima. Išla je svima koji su joj mogli pomoći da spasi djecu. Ona nije bila sama, bila je tu čitava mreža onih koji su joj pomagali.
Da li ste u vašu knjigu uključili dnevnike Dijane Budisavljević?
Da, neke inserte sam naveo u mojoj knjizi. Dnevnici su mi više poslužili kao osnova za intervjue i za pronalaženje osoba koje su učestvovale u toj operaciji. Morao sam dati i dosta objašnjenja kako bi čitalac u Austriji ili Njemačkoj shvatio historijski kontekst događaja koje Dijana opisuje u svojim dnevnicima. U Austriji malo ko zna ko su bile ustaše.
Da li se u Austriji čuva uspomena na Dijanu?
Postoji park s njenim imenom u Beču. U Innsbrucku je jedno obdanište trebalo da dobije njeno ime, ali to se nije ostvarilo.
Zanimljivo je kako su ideološki sasvim različite grupe imali svoje razloge da prećutkuju Dijaninu ulogu u spašavanju djece. Šta je za vas bio najdramatičniji moment u njenoj biografiji?
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. On je jednostavno mogao ustrijeliti svakog trenutka. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići
ići bez te djece. Vi možete uraditi što god hoćete. To je momenat nevjerovatne hrabrosti. Ona stavlja svoj život na kocku da bi spasila djecu.
Šta je bio najveći problem u istraživanju života Dijane Budisavljević?
Najveći problem je to što Dijanini dnevnici, na njemačkom ili na hrvatskom, nisu kompletni. Morao sam mnogo toga da istražim, da dopunim te praznine i da kompletiram priču. To je bio posao koji je trajao 2 godine.
U odnosu na broj djece koju je spasila Dijana, spominju se različite brojke. 7.500, ali i brojka od preko 12.000. Koliko sam uspjela saznati, Dijana je imala podatke za 12.500 djece, ali ona lično je spasila oko 7.500. Da li vi imate druge podatke?
To je teško pitanje. U njenom registru koji je bio oduzet na kraju rata, bilo je gotovo 12.000 imena djece. Nije su sva djeca bila iz Jasenovca, neki su bili iz Siska ili iz tranzicionih centara. Vjerujem da je 7.500 tačan broj djece koje je ona direktno spasila od logora smrti.
Austrijski pisac Wilhelm Kuesch. I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Mahira Šani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.